Máme hosty.
Hezké dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Martin Stratílek. Začíná pravidelný pořad Máme hosty, který dnes živě vysíláme z pardubické ČES Areny. Tam totiž před několika málo minutami začala výstava Dům vytápění a energetické úspory. Na místě přímo v ČES Areně máme i tým Českého rozhlasu Pardubice. Za mikrofon usedl kolega Radim Jelínek, který vám po celou hodinu bude nabízet zajímavé povídání s hosty, které si k mikrofonu pozval právě z řad vystavujících. A koho oslovil jako prvního, to už nám přímo z ČES Areny prozradí on sám. Hezké dopoledne vám přeji.
Hezké dopoledne tady z pardubické ČES Areny z výstavy Dům vytápění a energetické úspory. Přesně tak, jak si Martine řekl. Vysíláme pořád, máme hosty a skutečně těch hostů dnes dopoledne budeme mít spoustu. Ovšem ten první host, tak ten je tradiční, protože s ním zahajujeme každé vysílání z výstavy stav tady v ČES Aréně. A je to organizátorka výstavy paní Daniela Fikejzová. Hezké dopoledne.
Děkuji, dobrý den.
Paní Fikejzová, vypadáte veselé, odpočatě. To musela být úplně jednoduchá záležitost zorganizovat výstavu. Nebo je to jenom zdání?
Je to jenom zdání. Samozřejmě, že takováto akce vyžaduje velké přípravy, hodně práce, ale tak snažíme se, aby se u nás firmám líbilo.
Dům vytápění a energetické úspory. Výstava s touto tematikou v Pardubicích úplně poprvé. Proč toto zaměření?
Myslím, že dnes je taková doba, že všichni běžní obyvatelé řeší, jak ušetřit na bydlení, jak stávající bydlení pořídit co nejlevněji. Samozřejmě i v září je začátek topné sezóny, jak se kazí počasí, takže takto vytápění se přímo nabízí. Možností, jak uspořit peníze, co se týče bydlení, je celá řada, takže proto jsme se začali věnovat tomuto aktuálnímu tématu.
Další typická tradiční otázka, kolik vystavovatelů se letos zúčastní výstavy prvního ročníku?
Máme zde v prvním ročníku téměř 80 firem z celé republiky, takže jsme velmi potěšeni, že o první ročník je velký zájem.
Odkud nejdál, jen tak pro zajímavost?
Myslím si, že nejdál máme vystavovatele z Rakouska se solárními systémy.
Tak to tady skutečně neměli za humny. Co vás z těch vystavovatelských témat a nápadů okruhů nejvíce překvapilo, co vy jako návštěvník, obyčejný návštěvník, co byste si rozhodně nenechala ujít?
Tak já bych jako běžný návštěvník jistě zvážila, jakým způsobem vytápím své bydlení. To je velmi zajímavá otázka, na tom se nechá hodně ušetřit. Zda vytápím plynem, nebo dřevem, nebo peletami, nebo solárními systémy. Takže o tom všem se u nás můžou návštěvníci poradit a inspirovat na výstavě.
Předpokládám, že jako tradičně nejenom výstava a vystavovatelé, ale i doprovodný program čeká návštěvníky, takže můžeme pozvat i na něj.
Ano, doprovodný program probíhá na pódiu ČES Areny celé 3 dny a bude s naším mediálním partnerem Receptářem, který nám tady připravil program zaměřený spíš zábavně, ale i poučně, takže bude tady například Roman Skamené, Jiří Krytinář, budou tady ukázky aranžování květin, poradna známého zahrádkáře pana Pelešky, poradna Vlastimila Šindeláře ohledně pěstování různých zdravých rostlin a bylin a další věci.
Bude to i autorka hrníčkových kuchařek. O ně jsme soutěžili my v našem vysílání, takže posluchači mají možnost se s autorkou o něch slavných hrníčkových kuchařek setkat také osobně a popovídat si. Paní Fikejzová, poslední opět tradiční dotaz. Kdy a od kdy do kdy?
Takže výstava Dům vytápění energetické úspory je dnes od 14. září do neděle do 16. září od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin.
Děkuji za vyčerpávající informace a přeju, ať se výstava líbí nejen vám, ale hlavně návštěvníkům a vystavovatelům. Tolik tedy Daniela Fikejzová, organizátorka výstavy, a já poprosím do studia o písničku a už za pár okamžiků se přeneseme právě k vytápění a hlavně pokud si doma topíte sami, třeba uhlím nebo i plynem, tak byste se měli starat o svůj komín a my vám poradíme.
Máme hosty.
Dnes dopoledne krátce po 10. hodině se v pardubické ČES aréně otevřely brány nové výstavy, která se jmenuje Dům, vytápění a energetické úspory. A Český rozhlas Pardubice u toho nesmí chybět. Na místě mám kolegu Radima Jelínka, který si do studia přímo v ČES aréně zve hosty. A jak jsem pochopil, řeč bude teď o komínech.
Přesně tak, hezké dopoledne, ale já bych velmi rád navodil tu atmosféru. Takže si představte, máme podzim, září nebo říjen, sychravo, chladná rána, chladné večery a to je dobré si zatopit. No a ti, kteří si topí sami, tak vědí, že k topení patří i starání se o komín nebo spalinové cesty, tak se to odborně říká. A můj host už na mě kýve, protože používám asi správné termíny. No a my se právě o komínech a spalinových cestách budeme bavit. Je tady pan Tomáš Kabele, dobrý den.
Dobrý den.
Z komínictví a ten nám určitě řekne, co všechno musí majitel domu udělat pro to, aby jeho vytápění bylo bezpečné. Pane Kabele, začnu tím, že minulý rok, aspoň doufám, že to bylo minulý rok, nás všechny tak trochu překvapil vyhláška nebo nařízení vlády o tom, co majitelé mají se svými komíny dělat, nebo co by měli dělat. Tak co by měli dělat podle nařízení vlády?
Tak samozřejmě by měla probíhat nějaká kontrola těch spalinových cest, jak před topnou sezónou nebo po topné sezóně. Člověk by to určitě neměl zanedbávat, protože přeci jenom je to celkem ožehavý téma, protože požáry a otravy v naší republice stoupají a tyhle ty kontroly by měly probíhat určitě jednou ročně, který teďka uvádí to nový nařízení vlády.
Je rozdíl, jestli topím uhlím, dřevem nebo plynem?
Rozdíl to určitě není, samozřejmě jenom v provozu. Kontrola by měla proběhnout určitě jednou ročně na jakýkoliv typ spotřebiče, jak je na plyn, na tuhá paliva, to není rozdíl.
Moje představa lajka je, že když topím uhlím, jsou saze, usazují se saze. Když topím plynem, co se usazuje?
Tak, ono se neusazuje samozřejmě v takovýhle míře, jako u tuhých paliv, ale ta kontrola by měla proběhnout zvlášť v těsnosti těch vložek nebo komínů, koru těch spotřebičů na plyn a paliva, jak jsou udělaný kouřovody, což znamená odvod od spotřebiče do komínového tělesa nebo do komínu.
Vlastním dům topím plynem nebo uhlím, i když asi teď už to plynové vytápění je ve většině případů zavedeno, nebo pletu se?
Tak nepletete se určitě, tak ta plynofikace, která proběhla v naší republice, tak samozřejmě zastihla celý to naše území, ale v současné době, když se obrátím 3-4 roky zpátky, tak začíná spousta lidí preferovat zase topení tuhými palivy.
Jo. Kvůli úsporám.
Kvůli úsporám samozřejmě.
Dobře, řeknu si, že bych měl tedy něco udělat se svými spalinovými cestami. Nejjednodušší je zavolat odborníkovi. Ale ještě než se dostaneme k tomu, co vlastně má udělat odborník, tak sám jsem zažil, že oblasti rodinných domů, v zóně rodinných domů, čas od času chodí, já teď řeknu komíník, i když nevím, jestli můžu použít to slovo, chodí komíník, který zvoní a nabízí, vyčistíme vám komíny. A je pěšky, je bez auta, má kufřík nebo aktovku. Jak může takovýhle člověk se starat o komín?
Tak určitě tuhle tu variantu bych lidem nedoporučoval, když se jim tohleto stane a přijde takovýhle člověk, můžu říct i komíník na jednu stranu, jestli je tak oblečený vůbec, a začne nabízet tyhle ty služby, aniž by se ho někdo objednal, tak už bych to bral jako za podezřelé. Jo? V této době, kdy vzniklo nařízení vlády, tak spousta lidí toho zneužívá právě tímhletím způsobem, kdy nejsou vůbec rekvalifikovaní, nejsou v oboru vyučení a chodí kontrolovat komíny. Rádo bych kontrolovat. Jo? Proto doporučuji zákazník, jestli má zájem o takovou tu kontrolu komínu jednoročně, tak určitě nepouštět do domu někoho, kdo zazvoní u branky, ale vyhledat si nějakou odbornou firmu na doporučení a objednat si tuto kontrolu od někoho, koho znám.
Může se takovýto odborník, teď řekl, použil slovo odborník, něčím prokázat, že skutečně tedy je odborník a má oprávnění tuto činnost vykonávat?
Tak oprávnění určitě by měl mít u sebe. Je to buď živnostenský list nebo nějaký oprávnění, nějakou průkazku, že patří buď do společenstva komíníků, nebo nějakou takovouhle průkazku by měl určitě mít u sebe.
Nicméně doporučujete samozřejmě obrátit se na renomované, zkušené značky a odborníky, takže když do odborné provozovny zavolám, potřebuju vyčistit komín, co bude následovat?
Tak třeba v naší firmě to probíhá takovým způsobem, že k nám se dovolá zákazník, my si poznamenáme jeho adresu, jaký typ spotřebiče, jaký komín asi, tak takový ty klasické informace na začátek a následně ho kontaktujeme s termínem, kdy k němu přijede technik a ten provede tuto kontrolu.
Když je topná sezóna, může se topit?
Může se topit určitě, jo. Není to nějaké omezení, že byste musel na den vypnout spotřebič nebo takovýmhle způsobem.
Napadá mě, co když stává se teď velmi často, jsou rodinné domky stavěné developery a třeba přístup na střechu není dořešen. Dokážete si poradit i s tímto?
Tak určitě se s tím dokážeme poradit, ale do té zprávy, která je pak vystavena na základě tyhle prohlídky a kontroly tohohle komínu, tak pak je uvedeno, že buď není přístup ke komínu a musí se to samozřejmě nějak dodatečně řešit. Jo, je to samozřejmě pro zákazníka špatná informace, ale prostě tyhle ty developeři a stavební firmy to nedodrží úplně, ale to už jsme trošku dál, protože tohleto se kontroluje při výchozí revizní zprávě, kdy se kolauduje tento dům a tam se tohleto řeší. Že?
Jasně, ale vy se na tu střechu dokážete dostat.
Tak určitě, nějakým způsobem ano.
Jaká jsou nejčastější závady, na co v těch revizních zprávách nejčastěji upozorňujete a jak se ty nejčastější závady odstraňují? Je to pouhé to vyčištění většinou?
Tak klasicky většinou to bývá klasická kontrola a čištění komínu převážně. Pak samozřejmě hlídá se hodně dodržování vzdálenosti od hořlavých konstrukcí, což se týká převážně u spotřebičů na tuhá paliva a těsnost vložek a komínů a samozřejmě na střešní části.
Každý rok bohužel nás zastihne zpráva, že někdo podcenil revizi a já teď schválně neříkám čeho, že podcenil revizi, že unikl oxid uhelnatý a tyto případy většinou končí tragicky. Oxid uhelnatý a jeho průnik do obydlí je spojen s revizí přístrojů, to znamená kamen, kotlů, a nebo i z plynových cest?
Samozřejmě i z plynových cest. Většinou to záleží, většinou se to stává u plynových spotřebičů právě v nějakých bytových domech, kde jsou umístěni na ohřev vody, jsou takový průtokové ohřívače v koupelnách a tam v tyhle ty karmy hlavně a tam se stává opravdu, že ten tok spalin se otočí a samozřejmě jde to do místností, což je nežádoucí. Jo. A dá se tím předejít právě těmito kontrolami komínu, jo. Protože ten komíník samozřejmě kontroluje i přívod vzduchu pro ten spotřebič, jestli je dostatečný, aby se tyhle ty případy nestávaly.
Říkal jste, že podle nařízení vlády by si komín spalinové cesty měl majitel nechat zkontrolovat alespoň jednou ročně. Teď, pane Kabele, naprosto upřímně. Když je to delší perioda, vadí to, jaká je ta maximální, řekněme, protože samozřejmě spousta posluchačů si třeba nepamatuje nebo nad tím mávne rukou, kdy už byste zvednul ten varovný prst, kdy opravdu.
Tak určitě, já mám pocit, že jednou ročně není zase taková frekvence, že by to mělo lidi nějakým způsobem omezovat i finančně nebo časově. A jestli ta kontrola proběhne před topnou sezónou nebo po topné sezóně, je úplně jedno. Ta platnost té zprávy, kterou komíník vystaví na základě této kontroly, tak má platnost jednoho roku od data vystavení, což neznamená, že musím dělat kontroly vždy v září nebo vždy v prosinci, ale můžu dělat kdykoliv i v létě a mám platnost jednoho roku.
Nakonec nejde ani tak o tu revizní zprávu, ale o to, aby topení bylo zdravé a nerizikové.
Přesně tak.
Moc vám děkuji za vyčerpávající informace a věřím, že byly třeba inspirující i pro naše posluchače. Topná sezóna se blíží. Takže díky a přeju, ať se na výstavě tady líbí.
Jo, děkuji, nashledanou.
A já poprosím do studia o písničku.
Máme hosty. Pořad Máme hosty pro vás dnes živě vysíláme z pardubické ČES Areny, kde je výstava Dům vytápění a energetické úspory. Na místě je i tým Českého rozhlasu Pardubice. Slovo už má Radim Jelínek.
Hezké dopoledne a proti mě už sedí pan inženýr Josef Slováček, předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Pane inženýre, tepelná čerpadla. Přiznám se, že toto slovní spojení pro mě zní jako zaklínadlo a možná i pro mnoho našich posluchačů. To vyřeší tepelné čerpadlo. Chcete uspořit, no tak tepelné čerpadlo, ale co to přesně je a jak to funguje? Zkuste lajkům stručně vysvětlit, pokud se dá.
Ano. V podstatě je to stroj, který dokáže z okolí vytápěného objektu pozbírat tepelnou energii, a to buď ze vzduchu, z vody nebo ze země. K tomu potřebuje malé množství elektrické energie, aby to fungovalo. Zhruba 4x energie získáme úplně zdarma. To znamená, jestliže dneska někdo protopí plynovým kotlem 50 000 korun, s tepelným čerpadlem dá se říct, že protopí jenom 15. To je ten důvod, že máme energii získanou z okolí vytápěného domu, tedy zadarmo. Zatím nám ji ještě nikdo nespoplatnil a nemyslím si, že na to bude daná nějaká daň jako na ostatní jiné věci.
Zní to velmi geniálně a jednoduše, téměř jako perpetuum mobile, když se to tak veme, ale asi zase tak jednoduché to nebude.
Ano, to zařízení není levné. Když bychom to srovnali s jinými tepelnými zdroji, jako jsou kotle na tuhá paliva nebo plynové kotle, samozřejmě tepelné čerpadlo je mnohem složitější a je také dražší. Na druhé straně musím říct, že mýty o tom, že tepelná čerpadla jsou tak drahá, že se v životě nezaplatí, to už dávno neplatí.
To znamená, promiňte, že vám skáču do řeči, za jak dlouho od pořízení, od té počáteční investice je návratnost?
Vysvětlím vám to.
Ano.
Já bych nejdříve začal tím, že se říká, že tepelné čerpadla jsou strašně drahé, že se nevyplatí. Toto tvrzení je staré zhruba tak nějakých 15 let. Tehdy se vyráběla tepelná čerpadla, která čerpaly tepelnou energii ze země z půdy, to znamená, bylo nutné k ním vytvořit vrty, řádově 100 i víc metrů, což stálo 100 tisíce. Když se vezme vrt plus tepelné čerpadlo, ceny se pohybovaly 400-500 tisíc korun pro rodinný domek. Dneska je situace zcela jiná, jsou už nové technologie, kdy umíme odebírat teplo třeba ze vzduchu, skoro zhruba stejným efektem jako z té půdy, ale žádné vrty se nedělají. To zařízení dneska pro běžný rodinný dům, nově stavěný, se pohybuje kolem 200 tisíc korun celá kotelna.
Musím vám do toho skočit, vy říkáte brát teplo ze vzduchu.
Ano.
No jo, ale jak je to v zimě?
To je právě otázka, na kterou se ptají lidé, kteří o tom málo vědí. Ano,
nevím o tom nic, přiznávám.
Tepelná čerpadla dneska jsou tak konstrukčně vyřešena, že dokáží, až to zní neuvěřitelně, i ze vzduchu, který má teplotu minus 25 stupňů, odebrat tepelnou energii a tu ohřívat na teplotu třeba 30-40 stupňů, kterou potřebuju v domě na topení nebo na přípravu teplé užitkové vody. Je to ta technika, která jde úžasným krokem kupředu. To, o čem teďka hovořím, že berou teplo ze vzduchu i při minus 25 stupních, je záležitost stará všeho všudy v Evropě asi 12 let. Tehdy jsem první takové tepelná čerpadla přivezl z Německa, ani jsem tomu nevěřil. Dneska na ně nedám dopustit. Je to nejlepší způsob v našich klimatických podmínkách využít teplo ze vzduchu i v zimě.
Představme si, že tedy naši posluchači si řeknou, dobře, půjdu do toho, budu investovat do tepelného čerpadla. A představte si klasický český rodinný domek, 30-40 let starý, do této doby vytápění plynem nebo na tuhá paliva.
A nebo z teplárny?
Nebo z teplárny. Mně spíš jde o ten proces, co to obnáší, protože třeba výměna plynového kotle starého za nový dokážu si představit, ale vlastně překopat, přeoperovat celý ten systém, jak to probíhá?
Podstatné u toho vždycky je zjistit, s jakou teplotou topné vody se provozuje ten topný systém v domě, když je teplota venku třeba minus 10, minus 15 stupňů. To je klíčové. Tepelná čerpadla zpravidla neumí udělat vyšší teplotu topné vody než 60 stupňů, což by mohlo někdy být málo a pak by bylo v domě chladno. Takže pak je potřeba, buď to, často se dneska domy zateplují tím, že se vymění okna. Jestliže se vymění okna, sníží se spotřeba tepla a tím pádem i s nižší teplotou vody se provozuje ten systém, který tam je 30 roků starý. A pokud se dostaneme pod těch 60 stupňů, který jsem zmiňoval, tak k tomu se tepelné čerpadlo pouze připojí s tou technologií, která k tomu je tam u toho řídící počítač a podobně. A může to bez dalších úprav teda běhat.
Takže zůstávají stoupačky, zůstávají radiátory.
Ano, ano. Pokud se prokáže, a to je potřeba si ověřit, že do 60 stupňů se s tou teplotou vejdeme. Jsou možnosti, jsou i vysokoteplotní čerpadla, ty jsou ale dražší, náročnější a tam už je na zvážení, jestli přece jenom neudělat něco s tím zateplením. Ono totiž ještě k tomu zateplení a čerpadlu. Když to porovnáme z finančního hlediska, ano. To je vždycky o penězích. Mám-li starý dům, tak mám možnost ho zateplit, snížím ztráty a budu mít nižší náklady na topení. Jenže zateplení takového běžného domu o 150 metrech čtverečních, bavme se řádově, že to přijde na 350-400 tisíc korun. Ale ušetří mi to asi jenom 30% energie proti tomu, než jsem zateplil. Ve srovnání s tím tepelné čerpadlo, který pro tento dům kvalitní tepelné čerpadlo přijde na 250 tisíc korun se vším všudy, ale ušetří mi 55% energie.
I bez toho zateplení?
I bez toho zateplení. protože a pak už nemusím zateplovat, vzhledem k tomu, že energii mám velice levně získanou z okolí vytápěného domu, tak mi až tak nezáleží, když mi něco uteče ven, protože to jsou halířové položky. Takže vždycky je to o penězích, vždycky je to potřeba takhle porovnat.
Jaké je povědomí o tepelných čerpadlech mezi Čechy? Nebo je to zatím taková ta novinka, které se Češi bojí a vyzkoušejí jenom ti nejodvážnější?
Tepelná čerpadla v České republice se instalují od roku 1990, či to je 22
let. To už je dlouho, ano.
Byl jsem první, kdo první tepelné čerpadlo k nám do České republiky ze Švédska dovez. Od té doby se u nás namontovalo 50 000 tepelných čerpadel. Je to málo třeba proti Švédsku, kde země, která má jenom 8 milionů, mají nainstalovaných 600 000 tepelných čerpadel. Máme co dohánět.
To máme. Vy máte jistě bohaté zkušenosti s názory a zkušenostmi těch, kteří do tepelného čerpadla šli. Jak hodnotí tu investici a vlastně tu nově nabitou zkušenost?
Samozřejmě u mnoha lidí, kteří do toho nevidí, jsou jisté obavy, a co když to nebude topit? Nebudu mít doma zimu? Máme naštěstí už dneska tolik instalací po České republice, že nejlépe je, víte co, pane, vy máte zájem o tepelné čerpadlo, pro váš dům by bylo asi takové. Stejné čerpadlo má tady pan, který bydlí 5 kilometrů odtud, odkažte se v podstatě, že jste, běžte se ho zeptat, už to má 4 roky, on vám řekne, jestli má doma zimu nebo ne. Vysvětlování nepomůže, musí mít praktickou zkušenost někdo, který předá tomu zájemci.
Jasně. Pane inženýre, vy, jakoby zástupce asociace pro využití tepelných čerpadel, hovoříte zasvěceně, věřím vám. Nicméně, těch, kteří tepelná čerpadla prodávají, instalují, mohou být desítky, možná stovky v republice. Myslíte, předpokládáte, že když se obrátím na jakoukoliv firmu, která nabízí tepelná čerpadla, že mě použiju ten výraz, prostě nebudou chtít obalamutit, dokáží zodpovědně říci, vážený pane, vám tepelné čerpadlo nedoporučujeme, raději nejdřív zateplete, nebo váš dům to prostě neutáhne?
Velice závažná otázka, kterou jste mi položil. Stav u nás je velice nepřehledný, bych řekl. Je to o tom, kdo ty čerpadla instaluje a kdo ty čerpadla prodává. Na našem trhu bych řekl, že je víc jak polovina čerpadel, které jsou mizerných parametrů, vozí se z Dálného východu, z Číny a podobně. Tato čerpadla zdaleka neušetří to, co se o tepelných čerpadlech předpokládá, a navíc jejich životnost bude asi velice krátká. Kvalitní tepelné čerpadlo vydrží spolehlivě 20 let. U těch, o kterých jsem se zmiňoval s otazníkem, obávám se, že nepřežijí 3 roky. Za tu dobu se to ani nezaplatí, to čerpadlo. Čili pak je velice důležité, a tam jsme sehráli jako asociace významnou roli v tom, že se vyvinula v rámci Evropy pravidla pro posuzování kvality tepelných čerpadel. Když přijde někdo na výstavu, rád mu předvedu, jak taková značka vypadá a co se zatím skrývá. A jestliže bude volit potom čerpadlo tohoto typu, určitě bude mít kvalitu, za kterou dám ruku do ohně.
Tak, to jsme moc rádi. Možná, že i z toho důvodu, co jsme teď od vás slyšeli, je ta nedůvěra k tepelným čerpadlům stále ještě rozšířena, protože samozřejmě ano. I to tu negativní image může šířit.
Ještě jednu maličkou poznámku, aby jsme si řekli, kde jsme asi čerpadli v České republice.
Ano.
Dnes již každý 10. dům novostavba je vybavený tepelným čerpadlem, což si myslím, že je docela zajímavé číslo.
Uvidíme, jestli se dostaneme na to procento třeba jako v onom zmiňovaném Švédsku. To bylo velmi zajímavé povídání s panem inženýrem Josefem Slováčkem z Asociace pro využití tepelných čerpadel. No a pokud, milí posluchači, vás tato problematika zaujala, tak pan inženýr bude mít svoji prezentaci, přednášku daleko většího a podrobnějšího rozsahu právě na prezentačním pódiu tady v pardubické ČES aréně. Bude to dnes, v sobotu i v neděli kolem 16. hodiny.
Ano.
Takže jste všichni srdečně zváni. Tolik tedy pan inženýr Josef Slováček. Moc děkuju.
Já taky děkuji.
Máme hosty.
Vysílání z pardubické ČES Areny z výstavy Dům, vytápění a energetické úspory pokračuje. Radim Jelínek má ve studiu dalšího hosta a řeč bude o aranžování sušených květin. Je to tak, Radime?
Je to přesně tak. Ještě jednou hezké dopoledne tady z pardubické ČES Areny. Já jsem si říkal, že po těch v uvozovkách závažných tématech, po čerpadlech a čištění komínů, bychom měli zabrousit i do trochu lehčího tématu. A když jsem viděl sušené květiny, respektive aranže sušených květin paní inženýrky Mileny Benešové, tak jsem si říkal, tak to musíme našim posluchačům zprostředkovat. Hezké dopoledne, paní inženýrko.
Děkuji pěkně i já přeju vám i všem posluchačům krásný dobrý den.
Sušené květiny a jejich aranžma, je to vaše celoživotní profese nebo je to koníček? Jak to u vás je?
No tak je to obojí, bych mohla říct. Protože jsem vlastně zahradnice, pocházím ze zahradnické rodiny, učím na střední zemědělské škole v Poděbradech a mám tam kroužek aranžování a vazby květin, takže a člověk musí být už posedlý, pokud chce trošičku něco dosáhnout.
Je rozdíl mezi aranží živých květin, těch čerstvých a sušených?
No tak je to určitě, je to rozdíl podstatný za jedno v trvanlivosti, protože sušené květiny nenasušíte a vydrží vám delší dobu. Jiný je transport, uchovatelnost, všechno. Je to trošku jiné, ten materiál si můžete připravovat, dobarvovat a tak dále, můžete se na něm víc jako rozmýšlet.
Když někdo přemýšlí o tom, že by si chtěl vyzdobit svůj pokoj, svoji domácnost a bude se rozhodovat, jestli sušené květiny, co mluví pro?
Já myslím, že to je na každém. Jsou lidi, kteří ty sušené květiny nemají, říkají, že to je mrtvý materiál, ale proč? Taková je příroda, každý jsme jiný, každému se líbí něco jiného.
No, já musím říci, že jsem již vaše aranže viděl a že tady rozhodně jako mrtvý materiál nevypadají, že ty květiny vypadají velmi, velmi lákavě. Zeptám se laicky a jako chlap, je to těžké?
Ne, nic není těžké. Absolutně nic není těžkého.
Ale musí se to umět.
Tak ty začátky, já říkám vždycky, ten první výrobek není hodný Nobelovy ceny, ale člověk, když se snaží, dosáhne všeho a já se žáky, když něco dělám, nějaké nové výroky, když děláme, tak vždycky říkám, víte, ten první výrobek vemete domů mamince. A to už jste viděli, jak se všichni snaží, jak no, ale první je vždycky první.
Jak tedy začít, když bych chtěl zkusit sám zaranžovat sušené květiny?
No tak podívejte se, já si myslím, že pro posluchače by bylo zajímavé, co si mohou v tento okamžik ještě pozbírat, protože už vegetace pomalu odchází a ještě je spousta věcí, které si můžou pozbírat a můžou z toho udělat nádherné věci. Takže různé trávy, kde dneska to květenství už je téměř suché, tak ty jsou do vazby velice, velice krásné, ale teďka nastává období, když se bude sklízet kukuřice. Takže když si posluchači nazbírají kukuřičné šustí, můžou z něho dělat nesmírně krásné věci od úplně jednoduchých mašliček ze šustí, protože šustí lze krásně barvit textilními barvami. Normálně uvařit podle návodu a krásně se obarví. A na vánočním stromečku takovýhle úplně jednoduchý mašličky vypadají kouzelně. Nebo
já jenom řeknu, že tady právě jednu mašličku máme, držíme v ruce a vypadá skutečně, skutečně půvabně.
No, takže a když se potom ten stromeček dozdobí třeba perníky, úplně jenom bílé tečky na těch perníkách udělají, takže za jedno ta vůně mě také okouzluje, ta vůně, víte, těch sušených rostlin, protože já samozřejmě pěstuju některé ty rostliny, ale pěstuju i bylinky a dávám ty vonavé bylinky do té vazby, ať už je to levandule, oregano, anebo tymián, takže
takže potom ta květina nádherně i voní.
Ano, takže to je důležité zavědnat všechny smysly.
Vy máte tady před sebou ukázky dalších květin. Vlastně dají se pro suché aranžmá využít všechny květiny? Nebo některé rozhodně?
No, podívejte se, některé květiny, které jsou složnokvěté, a tak museli by se sušit v sušičce. Lze to udělat, ale já toto nepoužívám. Já používám jenom přírodní sušení.
Takový váš nejčastěji používaný, použiju slovo materiál, jaké květiny, jaké trávy?
Prosím vás, výjdu, něco si napěstuju, některé ty rostliny, nesmírně mám ráda světlici barvířskou, protože ta má krásně suché listy a velmi kompaktní, pěkný, barevný oranžový květ. Ráda pěstuju len, ten si musíte napěstovat a ten je kouzelný, když ho do té vánoční vazby úplně perfektní, ale jen taky přináší štěstí, se říká, že jo. A buďte ta takhle přírodní, anebo když se z něj složí kytička, pozlatí se, protože v lidové tvorbě je dovoleno zlatit. Tak to jako úplně klidně. A dá se k tomu trošku manžeta. Já teda dělám síťovanou krajku, takže dávám ty manžety síťované, trošku jsou náročnější, ale vypadá to úplně exkluzivně. A i když se udělá pěkná manžeta jenom z nějakého zajímavého papíru, tak to stačí.
Co třeba růže, kopretiny? Používáte často?
Růže lze sušit i normálně, kopretiny nepoužívám. Kopretiny nepoužívám, ale teď ještě na co jsem si vzpomněla, mohou si udělat posluchači krásné květinky. Světlice barvířské má takový, je to takový bodlák, by se dalo říct, a do toho jako ty okvětní lístečky, když nalepí pistoli semena z dýní, tak mají krásné kopretinky, které jim také vydrží. Takže to je jenom o tom.
Proto jsem se ptal, protože mi to připadalo, že je to kopretinka.
Ne, to není kopretinka, to je takováhle finta, vypadá to jako kopretinka. A potom ještě jednu věc, prosím vás pěkně. Jednu věc, děláme různé růže. Lze dělat z papíru, z ubrousku, růže jsou hezké, i když na plátky se nakrájí jablíčko, takhle, a dá se do sušárny, a když je teple, tak se ty plátky se tak jako skroutí. Kouzelný růže, ale teďka na podzim, když už to listí je vyzrálé, tak lze z něj dělat krásné růže. A I teď na podzim by mohli třeba z posluchači zkusit, není to teda aranžování, ale zase na textil tisk z listů, protože ty listy jsou vyzrálé, a když barvu na textil, kterou si koupíte, tak natře se na plátno, několikrát složené plátno, na to natřít tu barvu, přiložit ten list tou hrubou žilnatinou k té barvě, dát novinový papír, válečkem přejet, ta barva se dostane především na tu žilnatinu. Aby si někdo nemyslel, že ten list z rubu natře barvou, tam by byla potom kompaktní jenom obrys listu. Ale tohle, když přenese, dá to potom na textil a zase nový čistý papír válečkem přijede, tak má krásný obrys toho listu, včetně ty jemné žilnatiny, vypadá to exkluzivně.
Snažím si to představit a musí to vypadat velmi hezky. Nakonec, pokud vaši práci a vaše aranže by měli zájem posluchači vidět, tak opět vaše prezentace tady na prezentačnímu pódiu v pardubické ČES aréně a bude určitě k vidění i třeba k přivonění. Tolik tedy velmi milé povídání s paní inženýrkou Milenou Benešovou. Děkuju, hezký den.
Já také děkuju pěkně, vám přeju také hezký den a posluchači, ať se proběhnou přírodou a určitě tam najdou spoustu materiálu, který můžou využít. Naschledanou.
Máme hosty. Dnešní vysílání pořadu Máme hosty z pardubické ČES arény se blíží ke svému závěru. Já se přesto ještě jednou spojím s Radimem Jelínkem. Pěkné dopoledne, ještě jednou.
Hezké dopoledne, tady z výstavy Dům vytápění a energetické úspory.
Radíme, výstava už je v plném proudu, samozřejmě ty budeš sledovat, jak to všechno probíhá, půjdeš se podívat na všechny ty vystavované exponáty, které tam jsou. Co nabídneme našim posluchačům, kteří třeba nemají zrovna dnes čas, aby vyrazili do Pardubic?
Tak pokud nemají čas vyrazit do Pardubic dnes, tak mohou vyrazit třeba i zítra, protože výstava tady v Pardubické Čes aréně probíhá až do neděle. A vlastně dovolím si spojit ještě s jednou pozvánkou, kde nás Český rozhlas Pardubice mohou posluchači také potkat, a to bude zítra na Pardubickém zámku, kde propuknou pardubické dožínky, a myslím, Martine, že tam potkají i tebe.
Ano, na pardubických dožínkách na zámku se určitě potkáme. Já se jenom modlím, aby počasí vyšlo konec konců za půl hodiny předpověď. Tak uvidíme, co nám meteorologové řeknou.
V každém případě odsud z výstavy Dům vytápění a energetické úspory se přihlásíme ještě dnes odpoledne po 16. hodině a opět se budu snažit získat a ulovit pro vás, pro naše posluchače, velmi zajímavé hosty s ještě zajímavějšími informacemi. To znamená po 16. hodině opět naslyšenou.